Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Tęsiame laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šią knygą skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tai dabar šita laida bus truputėlį kitokia negu ankstesnės, nes Teresės autobiografiją skaityti mes jau kaip ir baigėme. Tai buvo 40 skyrių, užtrukome 2 metus beveik ir dabar mes jau priėjome prie pabaigos. Tai yra šios knygos priedai. Jie yra pakankamai įdomūs, kad jiems irgi galėtume skirti šiek tiek laiko, tai dabar ir siūlau su jais susipažinti. Tai čia bus daugiau ne tiek pačios Teresės mintys, bet tas kontekstas, kuriame jinai rašė, mums padės geriau suprasti tai, ką mes skaitėm ir klausėmės iki šiol. Tai dabar už 40 skyrių pabaigoje dar yra įdėtas, toks kaip epilogas išeina, ar ne, palydimasis laiškas knygos adresatui. Tai dar čia pačios Teresės rašyta, tai jos pasiklausysim ir pakomentuosim. Taigi, skaitau dabar Teresė. Tai čia šitą gabaliuką jinai parašė, čia kaip prirašyta, paaiškinime praėjus keletui mėnesių nuo autobiografijos užbaigimo. Tai reiškia, kad mes kalbam apie 1565 metų pabaigą. Teresė yra 50 metų, jinai jau turi parašiusi savo šitą autobiografiją ir dabar ją ketina išsiųsti tam žmogui, kurio nurodymų, kuriam paklusdama jinai rašė. Ir tai yra jos nuodėmklausys Dominikonas Garcia de Toledas. Tai čia į jį ir kreipėsi kreipiniu jūsų malonybė. Taigi, štai kaip prašo Teresė. Tegul šventoji dvasia visada lydi jūsų malonybę. Amen. Nebus blogai pabrėžti jūsų malonybei šios tarnystės svarbą, kad jūs įpareigočiau labai rūpestingai pavesti mane mūsų viešpačiui. Ir tai tikrai dera padaryti, nes tiek iškenčiau, matydama save aprašytą ir prisimindama šitiek savo skurdybių. Nors tikrai galiu pasakyti, kad daugiau iškenčiau, turėdama aprašyti malonės man suteiktas viešpaties, negu įžeidimus, kuriais aš įžeidžiau jo didenybę. Įvykdžiau, ką jūsų malonybė man liepė, ir pasakojau išsamei, bet su sąlyga, kad jūsų malonybė padarys, ką man pažadėjo, suplėšys, kas jums atrodys blogai. Tai dabar čia, jeigu mes prisiminsim tai, ką jau anksčiau esame skaitę, tai mes matysim, kad Teresė 2 šitos knygos bėgyje, jeigu taip galima sakyti, per šitos 40 skyrių duoda tokius kaip labai aiškius nurodymus. Tai visų pirma, jeigu prisiminsite ten, kur mes kalbėjom apie Teresės traktatą apie maldą, tarsi tokia knyga knygoje, ar ne, tai nuo 10 iki 20 maždaug skyrių, kur jinai pateikia mokymą apie maldą, tai tą dalį jinai prašė nuslėpti, niekam nerodyti. Čia ta dalis, kuri skirta buvo jos manimu tik tai nuodėm klausiams, nes apie tokius dalykus nereikėjo daug kalbėti. Jie per daug paslaptingi, jį Teresiai atrodė, o galbūt jinai taip sakė dėl to, tai prašė dėl to, kad matė savo laikų kontekstą. Jis buvo pakankamai sudėtingas, jau kai Teresė rašė šitą autobiografiją. Tai mes čia tuoj dar prie šito klausimo sugrįšim, bet svarbu pastebėti, kad tuo metu, 16 amžiaus, visas 16 amžius galima sakyti, buvo toks pažymėtas labai dideliu susirūpinimu dvasios reikalais, dvasios problemomis. Nes įsivaizduokit, vien ispanų kalba per 16 amžių buvo parašyta 3000 originalių dvasios knygų. Reiškia apie dvasinius dalykus. Tai rodo didžiulį susidomėjimą. Bet dabar, kur buvo toks matomas toks didelis virimas, tai ten buvo ir labai daug nuosėdų. Nes žmonės tiesiog nesveikai domėjosi anapusybę. Ką aš noriu pasakyti, sakydama nesveikai. Kad buvo labai populiarios visokiausios ir maginės praktikos. Ir čia ne apie baltąją magiją kalbu, ar ne? Kalbu apie juodąją magiją, ten, kur jau reikėjo ir inkvizitoriams įsikišti. Taip pat žmonės labai vertino išorinius ženklus, ypatingų dievo malonių. Tai čia ekstazės, stebuklai, pagydymai, ar ne? Vat visi šitie dalykai išoriniai. Taip pat labai didelį susižavėjimą keldavo tokios dramatiškos ekstremalios askezės. Tai dabar visi dvasios mokytojai, didieji 16 amžiaus, pabrėžia, kaip tik, kad nereikia to daryti, nereikia tiek dėmesio skirti išoriai. Nu, bet tuo metu buvo tokia mada. Ir dabar Teresė suvokė, kad jeigu jinai va šita savo patirtis paskelbs, tai kad tai bus blogai, nes tai maitins va tą nesveiką smalsumą. Ir jinai nenorėjo, kad tai būtų daroma. Tai va, tai sako, nuo dešimtos dalies, nuo dešimtos skyriaus, jinai prašo va, šitą savo nuodėmklausį, yra adresata knygos Garcia de Toledo, sako, nuo šitos vietos jau niekam nerodykit, sako. Bet yra dar vienas jos prašymas ir jisai yra išsakytas 32 skyriui. Jinai sako, netgi jeigu visą knygą suplėšysit, išmesit, sudeginsit, ar ne, tai sako, vat skyrius apie švento Juozapo vienuolyno steigimą išsaugokit nuo 32 iki 36. Nes jinai pati suprato, kad vat šita dalis apie nuveiktą darbą, kad jinai yra svarbi to darbo paveldėtojoms. Tai yra basosios karmelitės, ar ne? Nes tuo metu, kai jinai rašė šitą knygą, dar nebuvo basųjų karmelitų įsteigta. Tik tai seserų vienuolynai. Taigi, tai va čia Teresė ir sako, tikiuosi, kad jūsų malonybė padarys, ką man pažadėjo suplėšys, kas jums atrodys blogai. Tai laimiai Garcijai de Toledui viskas pasirodė gerai, jisai nesuplėšė. Bet Teresė turėjo ir daugiau prašymų. Skaitom toliau jos palydimą į laišką. Iki galo neperskaičiau to, ką parašiau, o jūsų malonybė jau atsiuntė paimti rankraštį. Tad gali būti, kad kai kurie dalykai bus prastai paaiškinti, o kiti paminėti du kartus, nes turėjau tiek mažai laiko, kad negalėjau grįžti peržiūrėti, ką parašiau. Maldauju jūsų malonybę jį pataisyti ir liepti, perrašyti, jeigu bus gabenamas tėvui magistrui Aviliečiui, nes kas nors galėtų atpažinti braižą. O čia yra labai įdomu, nes 1565 metais, kai Teresė užbaigė knygą, jinai norėjo, kad šita knyga būtų anonimiškai parodyta Jonui Aviliečiui. Čia yra dar vienas labai įdomus šventasis, tuo mes apie jį pakalbėsim, nes Teresė nors jau buvo išgirdusi daug padrasinančių atsiliepimų apie jos ypatingas patirtis ir apie jos mokymą, apie maldą, jeigu taip galima sakyti. Bet jinai vis tiek dar norėjo sužinoti štai šito žmogaus nuomonę. Dabar kodėl? Jonas Avilietis, šventasis Jonas Avilietis ir bažnyčios mokytojas nuo 2012 metų yra nepaprastai įdomi asmenybė. Mes apie jį labai mažai žinom ir jo gyvenimas toks pakankamai keistas, ar ne? Tai dabar čia tuo sugrįšiu prie Teresės laiško, bet jums vat noriu pristatyti, kodėl būtent šito žmogaus nuomonė taip rūpėjo Teresiai. Matot, jis yra tas, kuris išugdė daug šventų sielų 16 amžiuje. Netiesiogiai galima sakyti, kad per savo mokinius, per savo sekėjus, per savo skaitytojus, jis padarė didžiulę įtaką netgi ir Tridento susirinkimui. Šiaip tai jis buvo kviečiamas vykti į Tridento susirinkimą, bet dėl labai prastos sveikatos ten galiausiai nevažiavo. Ir vėlgi, labai keistas atvejis. Šitas žmogus nepaliko sistemingo savo mokymo surašyto kažkuriam veikale. Yra viena jo knyga, Audifilija, klausyk dukrelė, kurioje jisai išdėsto savo mokymą apie maldą ir greičiausiai Teresė buvo šitą knygą mačius, ją skaičius, nes jinai išėjo 1554 metais, kaip tik tuo metu, kai Teresė dar labai daug skaitė ir dar buvo leidžiama jai skaityti ispanų kalbą, gimtąją kalbą. Nes po 5 metų, už 59 metais, jau buvo įvestas nelotiniškai parašytų dvasios knygų draudimas. Ir šita knyga, Audifilija, buvo irgi uždrausta, pakliuvo tarp tų draudžiamų knygų į tą sąrašą juodą, jeigu taip galima sakyti. Tai Teresė greičiausiai buvo mačiusi šitą knygą, buvo jas skaičius. Su pačiu Jonu Aviliečiu jinai nebuvo susitikus. Bet Teresės dvasios bičiuliai, pavyzdžiui, Gasparas Dasa, kunigas, kuris atlaikė pirmasis mišes teigiant Švento Juozapo vienuolyną, jis buvo nuvažiavęs pasikalbėti su Jonu Aviliečiu. Jie buvo pažįstami ir Gasparas Dasa netgi laikė save jo dvasios mokiniu. Tokia nu truputį netiesioginė, ar ne, va toks netiesioginis susisiejimas su Jonu Aviliečiu. Dabar kitas žmogus, irgi labai svarbus, Teresiai, šventasis Pranciškus Bordžija, jėzuitas, jis tapo trečiuoju ordino generolu ir tuo metu buvo nepaprastai įtakingas va Teresės laikais. Ir jis buvo tasai pirmasis žmogus, kuris pasakė Teresiai, čia ne demonas tave apgaudinėja, kad šitie tavo regėjimai, kalbinimai tikrai yra iš Dievo, nebijok, pasitikėk, melskis toliau vidinė malda. Bet Teresiai to dar neužteko, jis dar paskui klausinėjo kitų. Bet va šitas šventasis Pranciškus Bordžija irgi buvo Jono Aviliečio dvasios mokinys, ar ne? Nes prie jo dvasinio atsivertimo tikrai Jonas Avilietis labai prisidėjo. Ir dar visa eilė kitų 16 amžiaus dvasios milžinų Ispanijoje, kaip sakiau, kai kurie tridento susirinkime paskui pirmaisiais muikais grojo, bet jis pats liko savotiškai tarsi nematomas, ar ne? Nes niekada neužėmė svarbių pareigų, neparašė didelio sistemingo veikalo. Dar daugiau, buvo pakliuvęs į inkvizicijos kalėjimą 3 metams. 3 metus prabuvo uždarytas, ar ne, kol vyko procesas ir galiausiai buvo išleistas ir visiškai išteisintas. Reiškia, paskelbiant, kad visi jo teiginiai rasti teisingi, kad inkvizicija neturi jam jokių pretenzijų, tik tai turi vieną prašymą, kad jisai va tuos teiginius, kurie kažkam užkliuvo, tiems kažkams, kurie skundus prieš jį parašė, ar ne, kodėl inkvizicija ėmėsi šito reikalo. Tai kad jisai tiesiog tuos teiginius, tose pačiose bažnyčiose, kur prieš 3 metus pamokslavo, kad jis ten nuvykęs dar kartą paaiškintų. Ir dabar gyvenimo pabaigoj, va čia jau kai Teresė nori jam perduoti šitą knygą, tai Jonas Avilietis yra savotiškai pakliuvęs nu į tokią kaip ir šešėlinę zoną, nes inkvizicija vėl juo domisi. Tyrė jo knygą, va tą klausyk dukrelę, audifilija. Bet kadangi Jonas Avilietis turi tokį didžiulį autoritetą, tai tiesiai prie jo neina, tyria slapčiom ir žmogaus netrukdydami, ar ne? Bet vat yra tasai kontekstas įtarumo ir tyrimo. Tai dabar iš Jono Aviliečio mokinių mums turbūt Lietuvoje daugiausiai pažįstamas yra Dievo Jonas. Turbūt esat girdėję apie Dievo Joną, jis yra Bonifratrų steigėjas. Bonifratrų gerieji tėvai, tai čia buvo ordinas įsteigtas rūpintis ligoniais ligoninėse. Tai Bonifratrų steigėjas Dievo Jonas. Nes 1537 metais, kaip tik tai Jonas Avilietis pamokslavo Granadoje ir tuo metu Dievo Jonas ten vaikščiojo, valkatavo gatvėmis ieškodamas gyvenimo prasmės ir jisai išgirdo Jono Aviliečio pamokslą ir jis tiesiog nu taip susižavėjo, toks įkvėpimas jį pagavo, kad nu, žmogus tiesiog išėjo iš proto. Ir Jonas Avilietis paskui jau ten, kai su juo pasikalbėjo, sako, tu gal eik savo norų į psichiatrinę ligoninę. Nu tuo metu reiškia tą bepročių prieglaudą, jeigu taip galima pasakyti. Ir Dievo Jonas, būsimasis Dievo Jonas, pakluso Jonui Aviliečiui, nuėjo į tą prieglaudą, ten pagyveno gal 1-1.5 metus, ir tada jau Jonas Avilietis visą laiką jį lankydavo ir sako, dabar jau nu, gali eiti pas žmonės. Ir tada va, Dievo Jonas pradėjo savo tokią labai aktyvę veiklą. Reiškia, ta jo veikla buvo trumpa, tik tai 13 metų te truko, bet jisai sugebėjo nupalikti didžiulį pėdsaką, vat sakau, netgi iki Lietuvos atskambėjo. Tai matot, Jonas Avilietis yra toksai žmogus, kuris paliko labai gilų pėdsaką, pats likdamas tarsi nematomas, ar ne? Va čia jis yra to tokio bažnyčios mokytojo pavyzdys, kuris veikia kaip druska, ar ne? Kuris veikia kaip raugas tešloje, kuris tiesiog ištirpsta savo mokiniuose, ištirpsta tame, ką jisai daro, ir jo paties net nesimato. Ar ne? Net nesimato. Tai dabar žiūrėkit, jisai palaimintojo buvo paskelbtas, nu tik taip praėjus daugiau negu 300 metų po jo mirties. Reiškia, labai ilgai užtruko, kol buvo pastebėtas tas jo šventumas Jono Aviliečio. Tai 1894 metais paskelbtas palaimintojų, 1970 šventuoju. Matot, čia yra iš karto po antro Vatikano susirinkimo. Tie patys metai, kai Teresė buvo paskelta bažnyčios mokytoja. Bet dabar Jonas Avilietis savo ruoštų paskeltas bažnyčios mokytoju 2012 metais. Tai va toks žmogus. Teresė niekada su juo pati nesimatė, bet jie susirašinėjo. Ir jis Teresė buvo pakankamai didelis autoritetas, kad jinai norėtų vat, iš jo išgirsti tą užtvirtinimą. Tą paskutinį užtvirtinimą savo va šitam rankraščiui. Dabar kas yra įdomiausia, kad tuo metu, tai čia mes kalbam apie 65 metus, Teresei parodyti rankraštį Jonui Aviliečiui patarė ne kažkas kitas, bet vienas būsimasis inkvizitorius. Dabar žiūrėkit, Teresė rašė tokius dvasios liudijimus. Ispaniškai čia tiksliai išvertus vadintusi sąžinės apyskaitos. Tai buvo tokie kaip jos asmeniniai užrašai, bet kai kurie buvo ir skirti nuodėmklausiams, kuriuose jinai užrašydavo savo tokius nupačius slapčiausius gal suvokimus, intimiausius, ką pajusdavo iš Dievo. Ir jų yra ten beveik 200 prisikaupiant, tai gal kada nors pavyks išversti lietuvių kalbą, labai įdomus dokumentai. Ir štai viename dokumente, kurį jinai parašė praėjus 10 metų po gyvenimo knygos užbaigimo ir parašė Sevilijos inkvizitorių prašymu, nes jie norėjo susipažinti su jos atveju, buvo skundą gavę. Matot, Teresė per savo gyvenimą buvo net 3 kartus įskųsta inkvizicijai. Ir nei karto prieš ją nebuvo pradėtas procesas. Reiškia, visiškai užteko iki teisminio tyrimo, kad ją išteisintų. Bet vat vienas iš tų atvejų, reiškia 76 metai, ir Teresė tada vat inkvizitoriams rašo tą paaiškinimą. Ir šiaip jis labai įdomus, nes mums padeda atsekti chronologiją. Reiškia, kas vyko tuo metu, kai Teresė vat užbaigė gyvenimo knygą, kurią ką tik perskaitėme. Štai ką jinai rašo tame pasakojime. Ten, turi galvoje Avila, Švento Juozapo vienuolyną, atvyko dabartinis Salamankos vyskupas, kuris buvo inkvizitorius. Nežinau, ar Toledo, ar Madride, bet vienu metu jis yra buvęs ir Sevilijoje inkvizitorium. Jo vardas yra Soto. Ir jinai, čia Teresė kalba apie save trečiu asmeniu, pasistengė su juo pasikalbėti, kad gautų daugiau saugumo. Ir jam viską papasakojo. Tuomet jisai pasakė, kad šitie dalykai visiškai neliečia jo darbo, jis turi galvoje, reiškia, jam kaip inkvizitoriui tai visiškai neįdomu, ką jinai pasakoja, ar ne, jam nerūpi profesiškai. Sako, toliau tęsė, nes viskas, ką jinai regėjo ir suprato, visada ją tik labiau sutvirtindavo jos katalikiškame tikėjime. Be to visada labai tvirtai tikėjimo laikėsi ir jautė didžiausius troškimus tarnauti didesniai Dievo garbei ir sielų geroviai. Dėl to jinai sutiktų būti nužudyta daugybę kartų. Ir taip pat jai pasakė, kadangi matė ją labai susirūpinusią, kad viską surašytų, visą savo gyvenimą, nieko nenutylėdama ir nusiųstų magistrui Avilai, nes tai buvo žmogus daug suprantantis apie maldą ir kad gavus iš jo atsakymą pasitenkintų ir daugiau nebesirūpintų. Matot, pats inkvizitorius tuometinis, reiškia, Teresiai patarė, kad jinai parašytų Jonui Aviliečiui, kuris tuo metu buvo, kaip sakiau, nu tokių tam tikrų įtarimų prieš jį buvo kilę, ar jis vėl ko nors neatsargiai neleptelėjo va toj savo knygoj Audifilija, ar ne? Tokia labai dviprasmiška situacija, matot, kaip visada būna, kai dar vyksta tas prieš teisminis procesas. Ir toliau Teresė rašo, va toj sąžinės apyskaitoj sako, ir jinai taip ir padarė, surašė savo nuodėmes ir gyvenimą. Jis jai atrašė ir labai ją paguodė ir suteikė tvirtumo. Ir tas jos pasakojimas buvo toks, kad visi teologai, kurie paskaitė, nu turi galvoje gyvenimo knygą, o tai buvo jos nuodėmklausiai, sakė, kad gali atnešti didžiulę naudą sieloms ir perspėti apie dvasinius dalykus. Todėl liepė, kad šitą knygą jinai perrašytų ir dar parašytų kitą knygelę savo dukterims, nes jau buvo priorė. Ir joje, toje knygelėje išvardintų kai kuriuos patarimus. Tai ta knygelė, kurią čia Teresė liepė parašyti, yra tobulumo kelias, ar ne? Tai va, matot, pats inkvizitorius liepė, kad jinai magistrui Aviliečiui parodytų šitą knygą. Ir dabar užbaigiu Teresės palydimą į laišką. Labai trokštų, kad būtų paliepta, kokiu būdu jam, magistrui Adalai tai parodyti, nes šito siekdama ir pradėjau rašyti. Jeigu jis manytų, kad einu geru keliu, būčiau labai paguosta, nes man jau neliko nieko, ką pati dar galėčiau padaryti. Tegul jūsų malonybė visur pasielgė savo nuožiūrą. Kaip jums lieps jūsų pareiga, tai, kuri šitai patiki jums savo sielą. O jūsų malonybė siela, aš visą savo gyvenimą pavesiu mūsų viešpačiui. Tad padarykite man malonę ir skubėkite tarnauti jo didenybei. Nes iš to, kas čia parašyta, jūsų malonybė matys, kaip gerai savai darbina tas, kas save visą atiduoda tam, kuris taip nesiaikėdamas mums duoda save. Ką jūsų malonybė ir pradėjo daryti. Te bus jis pašlovintas visada, o aš viliuosi jo gailestingume, kad mes pasimatysime ten, kur jūsų malonybė ir aš aiškiau išvysime, kokį didelį gailestingumą jis mums parodė ir visada per amžius išlovinsime. Amen. Ši knyga užbaigta 62 metų birželio mėnesį. Dabar šitie 62 metai čia yra apie pirmąją gyvenimo knygos versiją, kurią Teresė parašė didžiąją dalį, beveik visą, dar gyvendama Toledė pas ponę Luisą, tą didikę, kurią jinai turėjo guosti. Ir ten dar jinai buvo nesuskirščiusi knygos į skyrius. Ir čia jau kaip paskui prirašė tėvas Domingas Baniesas apie jo nuomonę, apie šitą knygą irgi raštu išdėstytą, kalbėsime kitoje laidoje. Tai jisai kaip tik tai paaiškina, kad šitie 62 metai yra skirti pirmajai versijai. O dabar šita vat, gyvenimo knyga, kurią mes skaitėme, yra užbaigta 65 metais. Tai dabar žiūriu, kad vat, jau netyčia pasakojant apie nuostabų šventąjį Joną Avilietį, užsikalbėjau ir kad mes jau priartėjome prie laidos vidurio. Tai noriu jums priminti, brangus Marijos radijo klausytojai, kad klausotės laidos iš ciklo skaitome šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien esu aš, tos knygos vertėja, Jūratė Micevičiūtė. Ir primenu, kad mes ką tik baigėme skaityti, nu jau visiškai pačią paskutinę uodegėlę autobiografijos, tai yra palydimasis laiškas knygos adresatui. Bet dabar paskaitysime dar vat, Jono Aviliečio atsakymą, ką jisai parašė, kokią nuomonę parašė, perskaitęs Teresės jam atsiųstą rankraštį. Ir štai atsiverčiame gyvenimo knygą 493 puslapį, kur prasideda Jono Aviliečio laiškas. Ir mes matome, kad jo data yra 1568 metų rugsėjo 12 diena. Tai dabar, jeigu Teresė užbaigė savo rankraštį 65 metų pabaigoj, kur jos rankraštis trejus metus klaidžiojo? Kodėl adresatas iš karto neįvykdė va to didžiulio karšto Teresės prašymo, kuo greičiau perduoti šitą knygą, anonimiškai, net matėt, kad jinai prašė perrašyti, kad braižo net pažintų, ar ne, anonimiškai perduoti Jonui Aviliečiui, kad jisai pareikštų jai savo nuomonę. Vyko įvairiausios peripetijos, ar ne? Nes ir pati Teresė turėjo jau 67 metais išvažiuoti steigti kitą vienuolyną, 68 metais dar vieną. Ir tas knygos reikalas, nu, savotiškai tokia kaip pelkė pakliuvo, ar ne, užklimpo. Garcia de Toledas šitos knygos neperdavė Jonui Aviliečiui. Ir galiausiai atsitiko taip, kad Teresė atvažiavusi steigti savo trečiąjį vienuolyną, pradėjo prašyti, kad jos ta draugė, didikė, ponia Luisa, nuvežtų knygą jau asmeniškai Jonui Aviliečiui. Ir dabar jau 68 metais Teresė jau nebesislėpė, nes jinai jau netgi buvo parašiusi laišką Jonui Aviliečiui, kuriame susitarė, kad jisai, nu galima sakyti, recenzuos jos knygą, ar ne, dabar sakytumėm, vat mūsų tokiais šiuolaikiniais terminais. Ir magistras Avila balandžio 2 dieną, 68 metų, jai labai maloniai atrašė, nes tuo metu jinai buvo Malagono miestelėje, tai jau čia daug arčiau, reiškia, negu Avila nuo tos vietovės, kurioje gyveno savo paskutinius metus, paskutinius 12 metų nugyveno, reiškia, magistras Avila, tai buvo Montilijos miestelis, kur dabar irgi yra jam skirta koplyčia yra įrengta. Ir jisai jai atsiliepė, reiškia, balandžio 2 dieną atrašė, sako, nu, kad džiaugiasi, kad jinai taip arti atvažiavo, palyginus taip arti jo miestelio ir sako, tikiu, kad tai mūsų viešpats patvarkė, nes jam bus labiau pasitarnauta šita jūsų piligrimystė, negu užsidarymu celėje. Nu ir jisai parašė, kad tikrai labai mielai perskaitys Teresės knygą. Bet dabar kas atsitiko? Ponia Luisa turėjo važiuoti ten į tokią vietą, kur karštieji vandenys trykšta, ar ne? Ir Teresė mato ten pagal planą to meto, nu žemėlapių nelabai buvo dar tais laikais, nu, bet jinai žino, kad ta karštųjų vandenų vieta yra netoli Montilijos, kur gyvena Jonas Avilietis. Ir Teresė maldauja savo bičiulę, ponia Luisa, kad jinai nuvežtų rankraštį asmeniškai. Teresė bijo siūsti per pasiuntinį. Nu, tai yra nepaprastai brangus dalykas. Jūs įsivaizduokit, kiek mėnesių darbo įdėta ir kokie tai yra slapti dalykai. Nes tai yra tie dalykai, kuriuos nu, tiesiog po padidinamųjų stiklų tuo metu inkvizicija deda. Visus įtarinėja, nes buvo toks vienas momentas, kai nu, buvo didžiulis vajus skilęs, didžiulis įtarumas. Dėl va šitų dvasinių dalykų ir ypatingų išgyvenimų, ypač jeigu jie yra moterų. Ir dar labiau, jeigu užrašyti. Tai dėl to slaptumo ir svarbumo Teresė nori, kad nu, tikrai patikimas žmogus vežtų tą rankraštį. Nu, ponia Luisa, nu, jinai taip nu, nelabai skubėjo. Ir yra, nu, taip truputį smagu, juokinga gal netgi, pasižiūrėti, kaip Teresė nekantrauja. Nes dabar per gegužės ir birželio mėnesį išliko net 4 Teresės laiškai poniai Luisai, kur Teresė ją spaudžia, nes gegužės 18 dieną rašo, nesuprantu, kodėl neperdavėte dar rankraščio. Gegužės 27, ar tik ne velnės čia kokius kliuvinius kelia, kad paskui jau magistras Avila numirtų ir nepamatytų šitos knygos. Dar po poros savaičių vėl rašo, tik nepamirškite gerbiamoji nuvežti. Dar po 2 savaičių, juk patikėjau jums, ponė, savo sielą. Čia labai gražu, ar ne? Tai, ką mes skaitėm, va šituos 2 metus, Teresė vadina savo sielą. Ir dabar pagaliau lapkričio 2 dieną, sako, ponė, aš jums atleidžiu ir tau tą savo visą pyktį pamiršau, sako, bet tokia dėkinga esu, kad taip gerai vykdėte, ką aš jūsų esu paprašius. Nes matot, tuo metu jau buvo gavusi magistro Avilos atsakymą. Ir iš tiesų, jeigu mes pasižiūrėsim, nu Teresė gerai darė skubėdama. Atrašęs šitą laišką, praėjo tik tai 8 mėnesiai ir Jonas Avila mirė. Tai va, tai reikėjo skubėti. Tai dabar pasiklausykim Jono Avilos atsakymo Teresiai. Labai gerbiamai mano motinai ir mano poniai Jėzaus Teresiai. Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties malonė ir ramybė visada telydi jūsų malonybę. Sutikau perskaityti man atsiųstą knygą ne tiek dėl to, kad gebėčiau vertinti joje išdėstytus dalykus, bet pagalvojęs, kad galbūt mūsų viešpačiui malonėjus galėsiu pasisemti kiek nors naudos iš jos mokymo. Žiūrėkit, nu koks žmogaus nuolankumas, ar ne? Taigi jis yra magistras, pripažintas, pas jį važinėja kunigaikščiai patarimų. O jis va taip nuolankiai atsiliepia, ar ne? Ir dėkoju Kristui, nors skaičiau ne taip lėtai, kaip derėjo, gavau paguodos ir galimybę pasimokęs pažengti, jei tik pats neapsileisiu. Man pačiam to, ką pasakiau, tikrai užtektų ir neliesčiau nieko daugiau, tačiau manau, kad pagarba, kurios nusipelno šis reikalas, ir ta, kuri man jį patikėjo, neleidžia man nutilti, kiek nepakalbėjus apie tai, ką jaučiu, nors bendrais bruožais. Dabar žiūrėkit, jis irgi mano tą patį, ką Teresė. Ši knyga nėra skirta patekti į rankas daugeliui, nes kai kuriuose dalyse reikėtų geriau nugludinti žodžius, o kitur paaiškinti. Čia Jonas Avilietis perspėja Teresę dėl to paties, dėl ko jis nukentėjo prieš 30 metų, ar ne? Vat kai buvo pakliuvęs į inkvizicijos kalėjimą dėl skundo. Nes kažkas neteisingai nuklausė jo žodžius, netaip suprato, parašė skundą. Nu, tada jau matot, žmogui teko dėl to nukentėti. Toliau. Esama ir tokių dalykų, kurie gal naudingi jūsų malonybės dvasiai, bet ne kitiems, jeigu jiems juos taikyti. Juk konkretūs dalykai, kuriuos Dievas duoda vesdamas vienus, nėra tinkami kitiems. Juos, bent jau daugumą, aš pasižymėjau, kad sutvarkyčiau, kai tik galėsiu ir radęs būdą, išsiųščiau jūsų malonybei. Ir jeigu jūsų malonybė pamatytų, kiek mane spaudžia ligų ir kitų neišvengiamų užsiemimų, manau, labiau norėtumėte mane atjausti, nei kaltinti už apsileidimą. Dabar dėja to kito laiško jis jau nespėjo parašyti. Nu, bet pasiklausykim šito dar. Mokymas apie maldą daugiausiai yra geras ir jūsų malonybė kuo puikiausiai gali juo pasitikėti ir jo laikytis, o pagavose matau ženklų, kurie būdingi tikrosioms. Būdas, kai Dievas moko sielą nepasitelkdamas vaizduotės ir vidinių ir išorinių žodžių, yra labai saugus. Ir čia nerandu už ko užkliūti, o ir šventasis Augustinas gerai apie jį atsiliepia. Čia jis kalba apie tą bylojimą, nu, kaip sakoma, iš dvasios į dvasę, kuris yra tiek intymus, kad negali nei kūnas įsimaišyti, nei mūsų nuosavą vaizduoti, nei demonas. Ar ne? Bet apie tai jau buvo kalba, tai čia dabar negrįšim. Dabar žiūrėkit, kokie yra ženklai, kad va tos pagavos buvo tikros. Žiūrėkit. Vidiniai ir išoriniai kalbinimai mūsų laikais daugelį apgavo ir išoriniai yra mažiausiai saugus. Paprasta pastebėti, kai nekyla iš nuosavos dvasios, bet sunku išvalgiai atskirti, ar kyla iš geros ar blogos dvasios. Jis nori pasakyti, kad jeigu mes patys save apgaudinėjam, tai tą lengva pažinti. Bet jeigu kažkokia dvasia mums transliuoja, čia jau reikalingas gebėjimas skirti dvasias. Toliau. Siūloma daug taisyklių, kaip atpažinti ar kyla iš viešpaties. Ir viena yra ta, kad tie žodžiai turi būti pasakyti. Pirma, dideliai būtinybei prispaudus. Arba antra, duoti kokią nors didelę naudą. Taip pat, trečia, pastiprinti išbandomą ar nepasitikinti žmogų. Ketvirta, kaip nors perspėti apie pavojų ir panašiai. Juk kaip geras žmogus netarė žodžio be svaraus reikalo, juo labiau taip nekalba Dievas. Patikinus, ar taip ir yra, yra žodžiai atitinka dievišką įraštą ir bažnyčios mokymą, man atrodo, kad knygoje minimieji bent jau dauguma atėjo iš Dievo. Vaizduotės ir kūno regėjimai kelia daugiausiai abejonių ir jų jokių būdų nereikia trokšti. Jei ateina jų netrokštant, reikia netgi nuo jų kiek įmanoma bėgti. Nors ir ne špygas rodant. Nebent būtų tikrai žinoma, kad ateina iš blogos dvasios. Man iš tiesų sukėlė siaubą ir labai skaudino, kad šiuo atveju jos buvo rodomos. Čia jis prisimena tą momentą, apie kurį pasakojo Teresė 29 skyriui, kai vienu metu buvo pakliuvus pas labai nemokšišką nuodėjam klausy. Galite sugrįžti, pasiklausyti arba paskaityti apie tą, nu, Teresė labai daug skausmo, Teresės sukėlusi dvasios vadovavimą, kabutėse. Toliau, žmogus turi labai maldauti mūsų viešpatį, kad nevestų jo regėjimų keliu, bet aišku žvilgsnį į save ir savo šventuosius palaikytų dangui. O šiapus vestų paprastų keliu, kaip veda savo tikinčiuosius. Reikia stengtis bėgti nuo šitų dalykų, pasitelkiant ir kitas geras priemonės. Žiūrėkit, šitas patarimas mūsų laikais net labai galioja. Ar ne, turėkit galvoj. Toliau, jeigu visa tai padarius, turi galvoj stengiantis išvengti regėjimų. Regėjimai toliau tęsiasi ir siela iš jų gauna naudos. Jų matymas nepaskatina sieloje puikybės, bet padidina nuolankumą, jų žinia atitinka bažnyčios mokymą, jie gaunami ilgai ir lydimi didelio vidinio pasitenkinimo, kurį lengviau pajusti neišsakyti, tuomet nėra reikalo nuo jų bėgti. Tačiau tame niekas neturi pasitikėti savo vertinimu, bet tuo jau pat tą papasakoti galinčiam suteikti šviesos. Tai universali priemonė, kurios reikia griebtis visuose šiuose dalykuose. Ir viltis Dieve, kad turint pakankamai nuolankumo paklusti kito nuomonei, Dievas neleis apgauti to, kuris trokšta pataikyti. Labai svarbu išlaikyti nuolankumą ir nenutylėti. Nes mes kartais tarsi gėdinamės kažką tai papasakoti, ar ne, va, dvasios tėvui, dvasios motinai. Bet kaip pati Teresė moko, sako, nuvelnės mėgsta uždaras patalpas. Jeigu tik tai užsidarai su tuo, ką gavai savo tenais viduje, niekam nerodysiu, niekas manęs nesupras, nes aš jau su tokiom dvasiom bendrauju. Viskas. Tu jau slysti šlaitu, nu ten, kur geriau nereikėtų nuslysti. Toliau tęsim. Ir niekas neturi įsibaiminęs iškart smerkti šituos dalykus, matydamas, kad juos gaunantis asmuo nėra tobulas. Juk jokia čia naujiena, kad viešpaties gerumas bloguosius padaro teisėjais. Ir net ištraukia iš sunkių nuodėmių, duodamas jiems labai saldžių savo pasiskonėjimų, kaip pats esu matęs. Kas primės saiką viešpaties gerumui? Dažniausiai tokie dalykai nėra duodami už nuopelnus ar didesnį tvirtumą, greičiau kartais duodami silpniausiam. Jie nepadaro šventesnio, tai ne visada ir duodami švenčiausiems. Neteisūs tie, kurie netiki šitais dalykais vien dėl jų iškilumo, laikydami neįtikimą, kad begalinė didybė taip nusižeminusi, meilingai bendrauja su savo kūriniu. Yra parašyta, kad Dievas yra meilė, o jeigu jis meilė, tai begalinė meilė ir begalinis gerumas. Todėl nereikia stebėtis tokios meilės ir gerumo ir meilingumo ekscesais, trikdančiais tuos, kas jo Dievo nepažįsta. Nors daugelis tą žino iš tikėjimo, tačiau nepatyręs, kaip meilingai ir daugiau nei meilingai Dievas bendrauja su kuo panorėjęs, negalės esmiškai suprasti, kaip toli toks bendravimas siekia. Mačiau daug ką piktinantis, kai girdėdavo apie tokius Dievo meilės savo kūriniams žygdarbius. Kadangi patys yra taip nuo šito nutolę, jie nemano, kad Dievas kitiems gali daryti tai, ko jiems nedaro. Jeigu tik sutampa ir kitos aplinkybės, liudijančios, kad tai geras dalykas, tuomet tokį meilės, susižavėjimą keliančios meilės darbą, dera pagrįstai laikyti ženklų, kad ateina iš Dievo. Nes nuostabus yra jo darbai ir dar daug labiau kylantieji iš jo gailestingumo. O anie, smerkiantieji, randa priežastį netikėti ten, kur turėtų pasisemti tikėjimo. Man atrodo, iš knygos aišku, kad jūsų malonybė priešinosi šitiems dalykams ir netgi daugiau nei buvo teisinga iš jūsų reikalauti. Man regis, jie pravertė jūsų sielai, ypač tuo, kad leido jums geriau pažinti savo varganumą ir trūkumus ir juose pasitaisyti. Truko ilgai ir visą laiką teikė dvasinės naudos. Skatina jūs mylėti Dievą ir niekinti save ir atlikti atgailas. Nematau, dėl ko juos smerkti. Labiau linkstu laikyti juos gerai su sąlyga, kad visada bus elgiamasi atsargiai ir ne visiškai pasitikima. Ypač jei nutinka kas neįprasta. Ar jei liepia padaryti kokį konkretų ir ne visai aiškų dalyką? Žiūrėkit, geras perspėjimas. Visais tokiais ir panašiais atvejais privalu nepasitikėti ir tuoj pat prašyti patarimo. Taip pat reikia pastebėti, kad šiuose dalykuose, nors jie ateitų iš Dievo, įsimaišo ir kiti, priešo duodami. Todėl visada reikalingas nepatiklumas. Taip pat, net žinodamas, kad jie atėjo iš Dievo, žmogus neturi ilgai juose apsistoti, nes šventumo esmė nuolankiai mylėti Dievą ir artimą. O šių kitokių dalykų reikia prisibijoti, nors būtų geri, ir eiti užsiimti nuolankumu, dorybėmis ir viešpaties meilė. Taip pat naudinga gerbti neregėjimus, bet Jėzų Kristų danguje ar švenčiausiajame sakramente. O jeigu išvystami šventieji, tai pakelti širdį prie dangaus šventojo, o ne pasirodančio vaizduotėje. Pakaks jie pasinaudoti tiek, kiek vaizdas padeda, pakylėti mane prie to, ką vaizduoja. Dar noriu pasakyti, kad šioje knygoje prašyti dalykai atsitinka ir mūsų laikais, taip pat ir kitiems žmonėms. Ir labai tikra, kad ateina iš Dievo. Nes jo ranka netapo trumpesnė, kad dabar nedarytų to, ką darė ankstesniais laikais, ir pasitelkdamas silpnus indus, kad būtų labiau pašlovintas. Tegul jūsų malonybė toliau eina savo keliu, tik visada apdairiai sergėjasi grobikų ir klausinėja, kuris kelias teisingas. Tegul dėkoja mūsų viešpačiui, kad davė jai savo meilę, savęs pažinimą ir meilę atgailai ir kryžiui. O į kitus dalykus nekreipkite didelio dėmesio, nors jų ir neniekinkite, nes kai kurie požymiai rodo daugelį ateinant iš mūsų viešpaties, o tie, kurie tokie nėra, jums nepakenks. Jeigu tik ieškosite patarimo. Negaliu patikėti, kad užteko man jėgų tai parašyti, nes jų neturiu. Tikiu, kad čia jūsų malonybės malda tai paveikė. Prašau jūs, dėl Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties meilės, pasirūpinkite maldauti už mane, nes jis žino, kad to prašau prispaustas didelės būtinybės ir tikiu, kad to užtenka, įdant jūsų malonybė padarytų, ko maldauju. Ir prašau leisti jau šitą laišką užbaigti, nes lieku įsipareigojęs parašyti kitą. Te bus Jėzus pašlovintas visų ir visuose. Amen. Jūsų malonybės tarnas dėl Kristaus, Jonas Avilietis. Tai va toks laiškas, kuris labai gerai apibendrina tai, ką mes ką tik skaitėme, ar ne, vat visą gyvenimo knygą. Nes Jonas Avilietis, kitas bažnyčios mokytojas, kaip Teresė yra bažnyčios mokytoja, taip ir Jonas Avilietis toks yra, patvirtina, kad jos pagavos ir regėjimai ateina, bent jau dauguma, kaip sako, ateina iš viešpaties, duoda aiškius požymius, kaip atpažinti, kada ateina iš viešpaties, o kada geriau nepasitikėti, ar ne, perspėja, kad niekada nereikia trokšti, siekti, melsti vatų ypatingų dvasinių dovanų, ypatingųjų malonių iš viešpaties. Geriausia yra eiti pačiu paprasčiausiu keliu kartu su visais tikinčiaisiais. Čia yra saugus kelias, sako. Bet sako, bet ir nesiliaukite tikėti, kad Dievas ir toliau gali daryti stebuklus. Ir kad jis gali daryti stebuklingus dalykus, tiems patiems silpniausiems, nuodėmingiausiems, tiems, kurie parklumpa, kad jis gali ištiesti ranką. Nes, sako, tai ir daro begalinė meilė. Tai čia šitas Jono Aviliečio laiškas mums yra galimybė susipažinti va, ir su šituo puikiu bažnyčios mokytoju, kuriomis tikrai Lietuvoje labai nepažįstame dar, dėje, nes tai yra labai geras mokymas, ką jis čia mums pateikia. Tai va, tai šiandien jau baigėme skaityti šitą laišką. Kitoje laidoje mes skaitysime jau visai kitokį dokumentą ir tai bus inkvizicijos konsultanto tėvo Domingo Banieso cenzūra. Tai bus mums dar viena galimybė giliau įeiti į tą Teresės gyvenimo kontekstą, tuos laikus, kai jinai rašė savo gyvenimo knygą. Na, o šiandien užbaigiame jau savo laidą, tai tik noriu jums priminti, kad klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad mes skaitome, gal reikėtų sakyti skaitėme, jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis buvau aš, tos knygos vertėja, Jūratė Micevičiūtė. Skaitėme jau Teresės palydimąjį laišką, kuriame jinai prašė parodyti savo rankraštį mokytojui Avilai ir mokytojo Avilos, Šventojo Jono Aviliečio, atsakymą Teresiai, įvertinant jos gyvenimo knygą, ir štai tokį gerą mokymą apie ypatingasias dvasios dovanas. Dabar primenu, kad laidos galite dar kartą pasiklausyti ir ankstesnių laidų, žinoma, nes jau čia, kaip sakoma, jau 40 laidų įrašyta apie Teresės gyvenimo knygą. Jau galite pasiklausyti Marijos radio interneto svetainėje rubrikoje Irkis į gilumą. Primenu, kad šioje rubrikoje, taip pat ir tikėjimo vartų rubrikoje, yra sudėtos ir kitos laidos skirtos šitai knygai. Jas įrašė brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Jie irgi skaitė skyrių po skyriaus, bet daugiau siedami su asmeninio gyvenimo, asmeninėmis patirtimis. Tai toks knygos perskaitymas iš kitos perspektyvos, kito požiūrio taško, tikrai rekomenduoju irgi pasiklausyti. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!